Host dnešního dopoledního radiožurnálu procestoval za posledních 10 let mnoho zemí Afriky. Nás bude asi v tom rozhovoru ze všeho nejvíc zajímat ta poslední navštívená, a to je Keňa, zejména její severní část. Lenka Klicperová je novinářka, autorka, spoluautorka knihy Afrika v nás a také šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Vítejte v radiožurnálu, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych asi předeslala, že vy nejste ten typ, který pojede do Afriky na safari. Jezdíte tam psát a natáčet o dětských vojácích, mluvíte se členy bojových a někdy nevyspytatelných kmenů, také jezdíte do míst, kde znásilňování nebo mrzačení žen je celkem běžné. A sama jste žena. Jak jste se s tímhletím musela vypořádat, než jste se do tohoto stylu života a práce pustila?
No, popravdě řečeno, já jsem se s tím asi vůbec nevypořádávala. Já jsem to nějak v sobě, nějak jsem se tím nezabývala, nepitvala jsem to, prostě jsem věděla, že to chci dělat, a tak jsem se rozhodla do té Afriky a vůbec do jiných podobných zemí takhle zajímavých, řekněme, jezdit. A nějak jsem ten fakt, že jsem žena, do toho jaksi nějak nepitvala, no, řekněme.
A nikdy se vám nic nestalo?
Zatím ne, zaplať pánbu.
Tak to zaklepeme, protože za malou chvíli přijde výčet toho, co se mohlo stát. Lenka Klicperová je hostem radiožurnálu. Můžete nám posílat svoje otázky, pakliže se chcete vložit nebo podílet na našem rozhovoru na www.radiožurnál.cz. A můžete se ptát i SMS-kou ve tvaru RZ Mezera. Vaše otázka na čísle 907 77 04. Novinářka Lenka Klicperová je hostem dopoledního radiožurnálu. Já jsem to předeslala před 10. hodinou, že budeme v Africe asi hodně, i když vlastně z titulu vaší šéfredaktorky časopisu Lidé a země bychom mohli být leckde. Jak se člověk dostane, jak se novinářka dostane jako první do Afriky? Také jako turista na safari?
Ne, já jsem se poprvé do Afriky dostala právě přes tu svoji profesní dráhu, protože jsem byla pozvána jako novinářský doprovod ministra zahraničí, který tehdy cestoval po Africe, měl asi 5 afrických zemí, který měl navštívit. A já jsem tedy jela jako novinářský doprovod s ním. A to byla moje první návštěva Afriky. První země, kterou jsme navštívili, byla Angola, takže to byl takový křest ohněm už. A dál jsme jeli přes Namibii, Tanzánii do Nigérie. Takže to bylo první setkání a ono to zní možná trošku jako kliše, ale já, když jsem vystoupila v té Angole z toho letadla na tu africkou půdu, tak jsem měla v té době už nějaký takový nezvladatelný pocit, že tam se prostě musím vracet a tam je to ono, tam mě to bude táhnout dál.
Vy jste říkala, že jste byla vlastně členkou ministerského doprovodu a ono se velmi často ukazují ty Potěmkinovy vesnice těm ministrům. V Angole nebude nikdo nikomu ukazovat prostě tu odvrácenou stranu. Jak jste se vymanila z toho doprovodu, abyste mohla třeba vidět víc jako novinářka?
My jsme to měli poměrně v té době příjemné z toho důvodu, že se o nás starala skvělá afrikanistka Zuzana Beranová, která nám dokázala právě poodhalit, jak si tu opravdovější stránku, ať už té Angoly nebo dalších zemí, takže díky ní a díky jejím kontaktům jsem tam měla možnost vidět, si myslím, ne úplně tu přímo tvrdou část Afriky, ale takové to opravdové, takovou tu opravdovou Afriku, řekněme, takže jsem tam nebyla rozhodně jenom na nějakým růžovým obláčku.
A myslíte si, že kdybyste poprvé přijela třeba s nějakými novináři na nějaký press trip, kde se fotí a dělají se reportáže na tu hezkou část, na ty safari a na takové ty krásné cesty, že by vás to u toho udrželo, anebo že byste pořád byla zvědavá, jaká ta Afrika doopravdy je?
Já bych určitě byla zvědavá. Já jsem samozřejmě na safari byla, to je samozřejmě to nejkrásnější, co se v Africe dá vidět, a rozhodně to všem budu doporučovat, stojí to za to. Ale přece jenom, i když jste v té krásné přírodě, tak pořád tak člověku hlodá, jak to vypadá v těch opravdových vesnicích, co se tam děje s těmi lidmi, jaká mají přání, co by chtěli. Chtěli by žít tenhle ten život, kdyby si ho mohli vybrat, nebo by chtěli něco jiného a tak dále, tak dále.
No ono, teď se zeptat na to, jestli by chtěli žít tenhle ten život, kdyby si ho mohli vybrat, to je tak strašně široká otázka, že se na ní asi odpovědět nedá. Jednou Afrika, provždy Afrika, to se říká, vy mi to asi potvrdíte, Lenko.
Asi jo, asi jo. I když samozřejmě mě lákají i další země, třeba za týden odjíždím do Iráku, takže to je trošku mimo.
Chcete se podívat na něco pěkného třeba?
Já doufám, že tam bude
vodopády nebo... Vás to prostě novinářsky zajímá. Takové ty hezké obrázky nějakého pohodového města, to vám nic neříká? Vy jako šéfredaktorka tohoto renomovaného časopisu vlastně můžete jezdit kamkoliv.
Ano, ale já jsem zjistila, že já to ani neumím. Mně prostě nejde fotit krásná panoramata přírody, dělat reportáže o hezkých, příjemných věcech, o tom, jak
si zajet do Londýna na týden a tak
dále. Na nákupy do Londýna, to já bych prostě neuměla. Já to vůbec neodsuzuju, spousta lidí to dokáže dělat dobře, ale mně to prostě nejde. Já zkrátka budu fotit dobře, jenom když pojedu na nějaké téma, které mě bude bytostně zajímat. A to jsou teda bohužel pro mě témata, která nejsou úplně veselá, ať už to jsou dětští vojáci, ať už to jsou znásilněné ženy, ať už to je, já nevím, Afghánistán a tak dále. Tak to jsou prostě věci, které mě zajímají a tím pádem mě něco nutí je dělat nejlíp, jak je umím. Neříkám dobře, ale nejlíp, jak umím.
Vy jste fotografka, už jsme to tady zmínili také. Ty obrázky, které jste přivezla z Afriky, zejména těch krásných tváří, jsou opravdu nádherné, jsou dechberoucí obličeje, které jsou ve vaší knize, třeba i v těch dokumentech, tak ty asi mluví za hodně. Jak člověk musí s těmi lidmi žít, aby mohl udělat tyhle fotky? Jak dlouho, jak moc vám dovolí stát se tou, která je součástí jejich života a vyfotit to?
Je potřeba být těm lidem opravdu blízko. A na to je taky potřeba, řekněme, trochu štěstí. Nejde to vždycky naplánovat. Ale rozhodně musíte s těmi lidmi být, musíte s nimi mluvit, oni musí být ochotní vás poslouchat a otevřít se vám. A to zejména v Africe teda není jednoduchá věc.
Fotila jste někdy někoho za peníze?
V Africe ano.
Že vy jste řekla, já tě vyfotím a on natáhl ruku a říká, dej mi.
Ano, ano. Bohužel v dnešní době to v některých zemích ani jinak nejde. Prostě tu fotku neuděláte, kdybyste se rozkrájela, kdybyste s nima tam strávila roky, tak oni mají zkrátka. To je třeba případ jižní Etiopie, kde mezi těmi kmeny se v podstatě nedá jinak fungovat než tímhle způsobem, než že oni jsou zkrátka 20 let zvyklí na to, že tam jezdí bílí turisté a platí jim za to, že se nechají fotografovat, případně natáčet a nejsou to žádné úplně směšné částky a tam se tomu prostě nedá vyhnout.
Ale zase, když se člověk rozhledne po tom životě, který vedou, tak se asi moc nemůže divit, ne?
Právě, já jsem to nejdřív vlastně tak jako jsem byla taková rozdurděná tímhletím způsobem jejich uvažování, ale čím víc je člověk v té Africe, tak tím víc cítí, že tam jde zkrátka o holé přežití a že se jim vlastně nemůžete divit, že oni chtějí zkrátka z vás vysát úplně všechno, co jde pro ten okamžik, protože oni nevědí, kdy tam přijede zase někdo další, kdy budou mít nějakou další příležitost. A to samé se dělo třeba v Kongu taky v podstatě za mnoho těch rozhovorů nebo natáčení, focení jsme museli platit, protože zkrátka jste ve válečné zóně a každý se tam snaží, seč může, aby se nějak zachránil, uživil, přežil.
Lenka Klicperová, host Radiožurnálu, za okamžik se podíváme do Keni. Na severu Keni v oblastech turisty zapomenutých žijí Samburové. Je to národ, který je příbuzným známějších Masajů. Jsou to nomádi, pasou krávy nebo kozy a žijí tradičním způsobem života. K tomu tradičnímu způsobu života patří ženská obřízka. A o ní Lenka Klicperová, dnešní host Radiožurnálu, také točila a také psala. To je velmi choulostivé téma. Určitě pro Sambory, ale určitě pro nás, pro Evropu. Proč jste si vybrala zrovna tohle?
Právě proto, že je to ženské téma. My většinou jezdíme na cesty v ženském týmu, tedy já a ještě moje kolegyně Olga Šilhová. A jelikož jsme tak jako přemýšleli, jsme dvě ženský, tak logicky z toho vyplynulo, že se nám asi budou lépe dělat ta ženská témata, že ty ženy i na místě zpovídané se nám lépe otevřou, když tam nebudou vidět nějaký rušivý mužský prvek, před kterým by se styděli a tak dále. No, takže po znásilňování v Kongu jsme se právě vrhli na ženskou obřízku, což mi připadá jako jeden pořád z klíčových problémů Afriky a žen v Africe samozřejmě. Protože žena v Africe, to je velmi smutný úděl, je to, většinou je to tak, že...
Je to rodička dětí?
Je to rodička dětí a kolikrát v těch oblastech má cenu menší než domácí zvířectvo, než kráva, než koza. Takže my se cíleně zaměřujeme na dokumentování právě života ženy. A samozřejmě bychom chtěli, aby ta naše práce nějak někdy, samozřejmě ten úděl ženy posunula trošku do pozitivnějšího smyslu. Ale to je samozřejmě běh na obrovsky dlouhou trať, stejně tak i ta ženská obřízka.
Ten váš dokument Latim má premiéru 19. ve středu. Vy jste byla tak laskavá, že jste mi ten film půjčila, abych se na něj mohla podívat, abychom věděli, o čem mluvíme. Já jsem se celou dobu nesmírně bála, že tam tu obřízku uvidím in natura. Viděla jste ji vy?
Není tam úplně in natura, protože by se na to nikdo nechtěl dívat.
Ne, právě, že to není... někteří dokumentaristé jsou schopni zajít až takhle daleko a říkají, děláme to proto, abychom vyburcovali druhou část světa a tak dále a tak dále.
To určitě, to je, si myslím, že i dobrý přístup, ale na druhou stranu, já už jsem se i teď setkala s tím, spoustu lidí mi říkalo, víš, my na to nepůjdeme, protože ono to bude hrozná hrůza. Ale ono to zase
vám řekli předem, jo. Co se za kamarády.
Ale ono to zase tak hrozná hrůza není. Ona tam ta obřízka samozřejmě vidět je. Je tam vidět celý ten průběh, jak to v podstatě od toho oblékání až po ten konec. Ale je to samozřejmě sestříhané tak, aby tam člověk z toho získal jakýsi dojem. Ale není tam samozřejmě to přímo nějaký detailní záběr na nějaký spousty krve, to ne.
Potvrzuji, to tam skutečně není. Já jsem viděla, jak jste velmi citlivě pracovali s těmi ženami a říkala jsem si, musí to být ale strašně těžké, když vlastně jste třeba v interiéru toho jejich domku, jak se to jmenuje? Ta?
Maňata.
Maňata. Tak když jste v té maňatě, tak přece jenom je tam tma, to znamená, strašné. Ten kameraman si musí posvítit a v tu chvíli, kdy i na běžného Evropana, který ví, ano, tady je štáb, někdo posvítí, tak je to nesmírně nepříjemné. Jak to, že, jak jste to zvládli, že jim to nepříjemné nebylo, nebo alespoň to v tom dokumentu tak vůbec nevypadá?
Já si myslím, že to právě tím, že jsme velice malý tým, jsme tam zkrátka dvě, není tam žádný další štáb. A je to samozřejmě tím, že jsme si k těm ženám dokázali najít cestu, že jsme je třeba odbourali smíchem, když to bylo potřeba, když jsme se prostě spolu začali bavit jako ženský u kafe, akorát, že sedíte zkrátka v té maňatě a kafe tam není.
A u čeho sedíte?
No většinou buď u vody, nebo občas uvaří třeba čaj, toto jo. Ale je to takový to ženský souznění, který nám asi hodně pomohlo těm ženám být i přirozený před tou kamerou. Protože je to přesně tak, jak říkáte, když někomu svítíte do obličeje a má mluvit a ještě o tak intimních věcech, jako je ženská obřízka, tak to není nic příjemné. Já myslím, že jsme měli i notnou dávku štěstí, že jsme přijeli shodou okolností do komunity, která nás přijala strašně rychle jako v podstatě kamarádky
jako
na návštěvě.
A že tam nebyli, že chlapi nebyli doma, to je možná docela důležité říct. Evropané si, co se týče hovorů o sexu, vypěstovali obrovské tabu, ale obrovské. Teď se jaksi snaží ho zase odbourávat, měli jsme vlny sexuálních revolucí. Jak se mluví o sexu s přírodními národy? Jde to snadno? Mají taky tabu?
Ku podivu to šlo hrozně snadno. My jsme v podstatě od rána do večera neřešili nic jiného než sex, porody, obřízku, já nevím, co ještě dalšího, všechna tady ta intimní témata. A ty ženy nám popisovaly třeba docela důkladně ty svoje pocity při obřízce, před obřízkou, po obřízce. Popisovali velmi důvěrně, jak to mají v sexu, co je baví, co je nebaví, jestli to bylo lepší před obřízkou nebo po ní. Pak jsme se bavili i s muži a ku podivu i s těmi muži to šlo docela dobře.
Ne, no tak ti muži si tajně myslí na to, že vás zbalí.
Pravda.
Myslím si to, protože v tom dokumentu je to tak lehce naznačeno.
No, to tak většinou bývá. U těch samburů je to obzvlášť celkem typické, protože oni to mají tak dané, že v podstatě se snaží ulovit jakoukoliv bílou ženu, protože to je pro ně symbol bohatství a blahobytu, takže oni se skrze ní chtějí mít vlastně dobře, chtějí mít stálý přísun peněz. A to je celkem o těch Masajích a samburech v Keni známé, tam poměrně bují sexuální turistika, kde přijíždějí ženy ze západu a oni si většinou myslí, že se zamilují do nějakého samburského bojovníka, ale většinou ten důvod, proč samburský bojovník chce bílou ženu, jsou peníze samozřejmě.
Dopolední Radiožurnál je s vámi i 37 minut po 10. hodině. Novinářka, šéfredaktorka časopisu Lidé a země Lenka Klicperová natočila film, jmenuje se Latim. Je to o ženské obřízce. Proč, nebo takhle, jak si představujete, že bude vlastně, jaká si myslíte, že bude odezva po tom filmu? A co jste tím chtěli dokázat?
No, upřímně jsem na to taky zvědavá. Doufám, že se vám podaří trošku zase zaujmout tady publikum v České republice a obrátit jeho pozornost k tomu, že taky existují jiné problémy, než jenom ty, co máme my tady v Čechách, že existují problémy, které jsou možná z toho pohledu možná ještě závažnější, než ty, které řeší většina z nás každý den. A že třeba by to tak do budoucna nemuselo být, kdybychom se všichni o to víc zajímali. Hmm.
Ono v tom dokumentu už jaksi na konci toho tunelu je nějaké světelko naděje. Byly ženy, které se prostě vzbouřily a odešly jenom proto, aby nemusely být obřezány, nebo aby si ve 14 letech nemuseli vzít nějakého muže, který je o 30 let starší než oni?
No, ano, je to tak. Pár už takových žen jsme v té Keni potkali. A bylo to hrozně příjemné zjištění v tom smyslu, že přece jenom nějaký vývoj se tam děje a nějak ta obřízka se vyvíjí, i když to není tak, že by se nedělala. Je pravda, že v Keni dneska v těch oblastech, kde my jsme natáčeli, v severní Keni v podstatě nepotkáte neobřezanou ženu, ale na druhou stranu už se z té velké obřízky, kdy opravdu se obřezává téměř všechno, tak se v podstatě zmenšuje. Dneska se většinou obřezává jenom klitoris. A už, co je nejdůležitější, že ty ženy už o tom trošku přemýšlí. Oni už začínají přemýšlet nad tím, že by se to vlastně nemuselo dělat, nebo že by se to mohlo dělat jenom symbolicky a že vlastně do budoucna je tady nějaká tahle cesta, když se všechny začnou snažit a začnou přesvědčovat ty starší, začnou přesvědčovat ty muže a konec konců i ty samotné ženy, že to není potřeba a musí tam být ale někdo, kdo to povede, musí tam být nějaký ten vůdčí element, nějaká žena s velkým ž, která prostě tu kampaň rozjede a která bude těm ostatním příkladem.
Asi se to stane, ale je to ještě hodně daleko. Lenko, vy jste potkala Evropanky, které se vdali nebo pojali nějakého z místních mužů a žijí tam. Jsou šťastné, myslíte?
No, to je těžko soudit. Já jsem jich tam potkala hodně a pro mě to je trošku nepochopitelná věc, nebo nedokážu asi je úplně pochopit a vcítit se do jejich kůže, protože ku příkladu žena, která figuruje i v tom našem dokumentu teď, francouzka, která si vzala samburského bojovníka, tak mně přišlo, že má nasazené opravdu růžové brýle na očích a nechápe, že ten člověk si ji vzal jenom pro peníze, protože tam je to zkrátka normální, on se chce mít líp a tudíž ona byla pro něj prostředkem, jak se mít líp. A vychovává jeho 3 děti, které on má se svojí druhou ženou, kterou má někde ve vesnici, zase v Samburku. A tak se jakoby smířila s tou situací, že takhle to zkrátka je, což na jednu stranu má pravdu, protože tak to je a ona s tím nic neudělá, buď to tam bude, anebo se vrátí zpátky do Francie, pokud tenhle ten fakt nepřijme. Hmm. Takže to bylo takové zvláštní a nevím, jestli bych to já dokázala, myslím si, že ne teda.
Já teď musím posluchačům Radiožurnálu říct, že jednak na www.radiožurnal.cz si přes webkameru můžete prohlédnout dnešního hosta. Jestli na to z pochopitelných důvodů nemáte zrovna čas, tak proti mně sedí mladá velice atraktivní žena, navíc blondýna s modrýma očima. Řekněte mi, jaká byla nejvyšší nabídka za vás, Lenko?
No, nejvyšší nabídka asi byla v Etiopii, kde za mě jeden bojovník nabízel, myslím, že 40 krav a 2 kalašníkov, jestli si to dobře pamatuju.
A teď bychom to mohli, ale z té humorné roviny převést, tak ty krávy jsou pochopitelné v té africké oblasti, ale co ty kalašníkovy, u kterého to bylo kmene a proč ty kalašníkovy jsou tam tak strašně důležité?
A to bylo u jeho etiopského kmene Surmu, který je právě pověstný svojí bojovností. Je to kmen, kde vlastně každý muž má nějakou zbraň, nejčastěji právě ten kalašníkov. Bez kalašníkova prostě muž není muž. Takže tam je ta zbraň v podstatě ekvivalentem jakési platební síly, nebo takhle. V podstatě bohatý muž je ten, kdo má spoustu krav a spoustu kalašníkovů.
Pak nějakou ještě, tu manželku.
Pak nějakou tu manželku, přesně, většinou nějaký ty 3-4, většinou víc už jich málo, který dokáže uživit.
Vy jste, Lenko, udělala i knihu, která se jmenuje Afrika v nás. Vyšla, já jsem to zaregistrovala tak nějak na začátku tohohle toho roku. Líbí se mi, že je vyvážená. Vy neukazujete jenom tu optickou krásu Afriky, anebo tu lidskou bídu. Řekněte mi, když člověk píše o Africe, jak těžké je zachovat ty proporce?
No, někdy velmi těžké. Je pravda, že já se soustředuju právě spíš na ty temnější stránky Afriky, ale právě ta knížka je výjimečná tím, že ty světlejší a hezčí stránky Afriky v ní zachytil fotograf Václav Šilha a textem jeho fotografie doprovodila jeho manželka Olga Šilhová, což je zase moje tedy spolucestovatelka.
Kolegyně.
Že my jsme takhle provázáni vlastně profesně všichni. A díky tomu právě se člověk má trošku čas mezi těmi mými kapitolami odpočinout a podívat se na ten život, panenský život v těch stepích, v buši, kde jsou fantastické fotky právě Václava, které zachycují život divokých zvířat. A díky tomu si vlastně člověk může uvědomit celé to spektrum bohatství té Afriky, které je opravdu od té nejhorší chudoby, od nejhorší bídy ve válkách a tak dále, až po tu nádhernou věc, kdy vyjíždíte třeba ráno na safari a slyšíte zpěv ptáků a vychází ranní africké slunce, to je nezapomenutelný moment.
Usmívá se u toho Lenka Klicperová. Lenko, vy jste člověk, který je optimistický a nesmírně veselý. Jinak by se to asi nedalo přežít, víte, já kdybych musela psát o obřezaných nebo o znásilněných ženách, o dětských vojácích v Kongu, mě by to úplně roztrhalo. Jak to děláte, že to zvládnete?
No, my jsme o tom teďka mluvili právě s Olgou Šilhovou při některém z rozhovorů a vlastně jsme si to až při tom rozhovoru tak nějak utřídili v hlavách, že my to vlastně odbouráváme už na místě tím, že si o tom povídáme. Večer po 7 hodině je v Africe tma, takže stejně nemůžete nic moc dělat.
Rozsvítit není čím.
Není čím, přesně tak, takže můžete tak maximálně sedět při svíčce. Když máte tu možnost, tak si můžete koupit jednoho lahváče a u toho můžete rozebírat až do aleluja své pocity a my tohle to děláme a myslím si, že to je ten důvod, proč se nevracíme z té Afriky úplně vysosané, úplně zdeprivované a v podstatě se nějak udržujeme duševně fit tímhletím.
A není to taky tím, že když člověk musí toho tolik zvládnout, protože ví, že točí dokument, že píše reportáž, potřebuje fotografovat a tak dále, že na to prostě nemá čas?
No, to je přesně ono. My na to moc nemáme čas a když, tak si z toho ještě večer tak jako rozebereme to, uděláme si z toho srandu, pokud to aspoň trochu jde. A víme, že se musíme zase připravit na zítřek, dobít baterie, vymyslet, co budeme dělat, s kým budeme jak víc rozhovor, jak se ke kterému člověku dostaneme, kde máme jaký kontakty. To je všechno obrovská práce, která zatím je a která se samozřejmě neudělá sama, takže pak nezbývá moc času na zbytečnosti, řekněme.
Lenka Klicperová, vaše otázky na ní už za okamžik. Lenky Klicperové se ptá paní nebo slečna Špačková, která samozřejmě vnímá to, že mluvíme o velkých problémech, ale ptá se, mohla byste nám prosím popsat, co hezkého prožívají ty ženy a co je štěstím pro tamní lidi? Nevěřím, že jejich život je jen utrpení.
No, určitě není. Právě v zemích, jako je Kongo, Čad, Afghánistán a dalších zemích, já často vidím, jak málo dokáže těm ženám udělat radost. My jsme třeba pracovali s Olgou v uprchlickém táboře v Čadu, kde jsme mluvili s dívkou 19-letou, která byla mnohokrát znásilněna, opravdu černý osud od narození až do těch jejich 19 let. A my jsme z ní pořád mámili jako nějaký moment štěstí, něco, co jí udělalo šťastnou. A ona pořád tak nešťastně mlčela, tak furt nevěděla, co říct a pak se tak rozsvítila a říkala, dneska jsem šťastná, protože jste přijeli a mluvíte se mnou.
K tomu už není co dodat. Posluchač z Vamberka, zajímá mě, jak dlouho si Evropan zvyká na tropické nebo subtropické počasí v Africe, jaké jsou tam obvyklé teploty.
Záleží strašně na oblastech. Třeba v tom Čadu už zmiňovaném bylo příšerné vedro, prach, tam prostě není jediný stín, takže v tom pracovat je velice složité, protože my jsme dvě ženy a táhneme sebou každá samozřejmě kila techniky. Každá máme tak zhruba 12-13 kilo techniky.
Já bych ještě přidala.
A možná ještě víc, pak musíte mít sebou nějakou vodu, abyste přežila, že jo, takže je toho hodně. A v tomhletom počasí vydržet to vůbec jenom fyzicky je poměrně dost náročné, takže já jsem až teď teda pochopila, proč vlastně nejsou ženy kameramanky a ženy fotografky, nebo respektive proč je jich málo.
A proč to děláte? Takový prach, špína, nemoci, neštěstí, každou chvíli vás může někdo znásilnit, zabít, unést, což se v Africe stává.
To se může stát, já to dělám z jednoho prostého důvodu, mě to strašně obohacuje o neuvěřitelné zážitky, který nemá jen tak někdo, si myslím, a to je to, co mě pudí a vede pořád dál a dál, protože chci mít další ten úžasný zážitek a další zážitek, který mi pomůže uvědomit si, jak skvěle se mám tady v Čechách.
Hlavně musí předávat ty zážitky dále Lenka Klicperová a také to dělá. Dobrý den, líbí se mi vaše fotky, hlavně matek s dětmi. Budete mít v dohledné době nějakou výstavu, ptá se Zuza.
Určitě budu, myslím, že jedna je teď v Praze v klubu Karavanseraj, kde jsou nějaké moje fotky z Konga a pak se určitě chystá nějaká výstava v centru Prahy další, ale teď úplně přesně nevím ještě podrobnosti.
Dobrý den, Lenko, chtěl bych vás pozvat na večeři, šla byste se mnou, Ondřej?
No, děkuji za pozvání.
Jenom čtu.
Tak možná o tom můžeme uvažovat, až se vrátím z Iráku.
Mělo cestování dopad i na váš osobní život? To je nepodepsaná otázka.
No určitě ano, právě v těch prioritách, které si člověk velmi lehce utřídí, velmi rychle a zjistí, co je pro něj opravdu důležité a co ne.
Jestli jste měla někdy v Africe opravdu strach, píše Roman, ptá se Roman i s veškerými komplimenty. Tady. Pak dodám.
Děkuji. No, v podstatě až takový strach, ten úplně niterný, takový ten strach o život, ten asi ne. Samozřejmě strach pociťuju často, ale spíš takový ten profesní, jestli budu schopná zvládnout tu situaci, jestli budu schopná natočit, nafotit, přivíst ten materiál, který chci, jestli se budu schopná dostat k těm lidem, protože to je vlastně na té práci nejtěžší. Tak to jo, toho se bojím vždycky hodně.
Poslední otázka Lada z Chomutova. Ráda bych se zeptala, jestli budou dokument Latim Obřezané dávat i jiná kina než Pražské oko.
My zatím nevíme, jestli bude v kinech, ale určitě jednáme s Českou televizí a pokud se dohodneme, což doufám, že ano, tak by měl Latim právě běžet na České televizi pravděpodobně na Dvojce.
A jinak je premiéra tuto středu?
Tuto středu v kině Oko od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Lenka Klicperová, host dopoledního radiožurnálu. Tak Lenko, ať se vám hodně daří a dávejte dál to, co děláte. My to potřebujeme. Mějte se fajn.
Děkuju, nashledanou.